Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν πέσει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι ακροατές του web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, φίλες και φίλοι της μεγαλύτερης αθλητικής εκπομπής όλων των εποχών, ο ορισμός του πέναλτι με τον Δημήτρη Κατσάκο και τον Δημήτρη Σιάτρα. Μια εκπομπή με εκατομμύρια ακροατές όλο τον κόσμο. Προς το παρόν είμαι μόνος μου βέβαια, διότι ο Δημήτρης Κατσάκος βρίσκεται καθοδόν για το σπίτι του. Καθώς μέχρι αυτή την ώρα είχε άλλα συγκεκριμένα καθήκοντα να επιτελέσει. Σύμφωνα με νεότερη επικοινωνία που είχα μαζί του, αναμένεται περίπου σε 12 λεπτά να είναι στο σπίτι του. Ενδεχομένως και νωρίτερα. Όπως και να έχει, περιμένουμε σήμα του για να τον να επικοινωνήσουμε μαζί του τηλεφωνικά για να κάνουμε την σημερινή εκπομπή. Θα αναφερθούμε φυσικά στα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο και στα όσα ακολουθούν μέσα στην εβδομάδα. Και μέχρι να γίνει αυτό, μέχρι δηλαδή να επικοινωνήσουμε με τον Δημήτρη Κατσάκο, να πούμε κάποια έτσι νεότερα, όχι βέβαια εντός αθλητικού πλαισίου, άλλα ζητήματα που έχουν προκύψει σήμερα. Καθώς πριν από λίγες ώρες, φίλες και φίλοι, είχαμε την άμεση εφαρμογή του νέου νόμου Κεραμέως Χρυσοχοΐδης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου δυνάμεις των ΜΑΤ κατόπιν παραγγελίας του εισαγγελέα πρωτοδικών της πόλης και αφού πρώτα είχε ζητήσει την παρέμβαση του Πρίτανης Πανεπιστημίου, επενέβησαν λοιπόν δυνάμεις των ΜΑΤ και της ομάδας ΔΕΛΤΑ στο Πανεπιστήμιο, όπου από το πρωί σήμερα φοιτητικοί σύλλογοι πραγματοποιούσαν συμβολική κατάληψη της Πριτανίας ως μέσο έκφραση των φοιτητών εναντίωσης, θα λέγαμε, κατά του νόμου Κεραμέως Χρυσοχοΐδη. όχι μόνο επενέβησαν, αλλά χρησιμοποίησαν και γκλόμπ και χημικά. Χειροβομβίδες κρότου λάμψης, όλα τα καλά που μας έχουν συνηθίσει δυνάμεις καταστολής. Χτύπησαν μάλιστα τους φοιτητές με τα γκλόμπς και τις ασπίδες. Και προχώρησαν και σε περισσότερες από 10 προσαγωγές και φοιτητρίες ανάμεσά τους. Αυτά λοιπόν έγιναν στην Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, επαναλαμβάνω. Είναι η άμεση εφαρμογή του νόμου Κεραμέως Χρυσοχοΐδη, αυτό που λέγαμε. Ο Πρίτανης ισχυρίστηκε ότι παραβιάζεται η εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος. Γελάει ο κόσμος πραγματικά έτσι, όταν το Ίδρυμα παραμένει κλειστό εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Λοιπόν, θα περάσουμε σιγά σιγά να ακούσουμε την σημερινή κοινή επιλογή, τη δικιά μου και του Κατσάκου. Κατσάκος επέλεξε το συγκρότημα, εγώ επέλεξα το άλμπουμ. Όλοι νομίζω θα καταλάβετε από την εισαγωγή περί τίνος πρόκειται. Όλοι φαντάζομαι θα αναγνωρίσατε ότι ακούμε τους Saxon και το έκτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Crusader, το οποίο κυκλοφόρησε το 1984. Έχουμε στην αλλαγή της τηλεφωνικής γραμμής τον Δημήτρη Κατσάκο, αλλά πριν καλησπερίσουμε τον Μιτσάρα, να συνεχίσουμε λίγο όσον αφορά τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης, καθώς άμεση την αντίδραση των φοιτητικών συλλόγων και των εργατικών σωματείων που προχώρησαν και ήδη είναι σε εξέλιξη συγκέντρωση έξω από την αστυνομική διεύθυνση της πόλης, όπου απαιτούν την απελευθέρωση των προσαχθέντων, ενώ σε ένδειξη αλληλεγγύη σε άλλες πόλεις Ελλάδας πραγματίζονται κινητοποιήσεις φοιτητών σήμερα το απόγευμα, σε λίγη ώρα δηλαδή, είναι ήδη προγραμματισμένες διάφορες τέτοιες κινητοποιήσεις. Λοιπόν, καλησπέρα Μιτσάρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Εντάξει, δεν θα φάω και εγώ χρόνο, φαντάζομαι έχεις πει για τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, μόνο να πούμε ότι αλληλεγγύη στους προσαχθέντες.
Ναι.
Και να, αυτό, να απελευθερωθούν άμεσα χωρίς να απαγγελθεί καμία κατηγορία, γιατί είδαμε και τις εικόνες.
Ναι, ναι.
Και αν κάποιοι παραβίαζαν τον νόμο, αυτοί είναι οι αστυνομικοί που ξυλοφόρτωσαν ανέτεια τους φοιτητές που διαδήλωναν ειρηνικά και τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας.
Μάλιστα. Πολύ πρόθυμος ο Πριτανής στην εφαρμογή του νέου νόμου, έτσι.
Λύθηκαν τα χέρια με το νόμο της Νέας Δημοκρατίας, ορισμένων που αυτό που ήθελαν ήταν να ενταθεί η καταστολή, να μην κουνιέται φίλο, να μην διεκδικούν και να μην συγκεντρώνονται οι φοιτητές για τα αιτήματά τους.
Για να φτιάξουμε αυτό που κάποιοι κύκλοι επιθυμούν, το Πανεπιστήμιο ΑΕ.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, εντάξει, να μην σταθούμε άλλο. Πάμε στα δικά μας. Πώς πέρασε από τον κύριο καταρχάς?
Εντάξει, ήσυχα ήταν. Ποδόσφαιρο είδαμε αρκετό. Καλά, μια χαρά. Μια χαρά. Τώρα πονάει λίγο η ψυχούλα μου, η αλήθεια είναι.
Εσύ είδες ποδόσφαιρο αρκετό, εγώ όχι, η αλήθεια είναι, διότι έγραφα και πάλι.
Εντάξει. Τώρα που λες λίγο έτσι, έχω ένα σφίξιμο γιατί είδα την παρουσίαση του Λιβάγια στη Χάιντουκ.
Α, μάλιστα.
Και δεν μου πάει, ρε γαμότο, δεν μου πάει η εικόνα αυτή. Δεν μ' αρέσει.
Ναι. Α, ξεχάσαμε να πούμε ότι η Σάξον είναι και το αγαπημένο συγκρότημα του φίλου μας του Αλέξανδρου.
Βέβαια, εντωμεταξύ.
Από την Κύπρο.
Για να ξέρει και ο κόσμος. Επειδή εγώ μόλις πριν από 2 λεπτά μπήκα στο σπίτι για να κάνουμε την εκπομπή, γιατί είχα κάποιες άλλες υποχρεώσεις νωρίτερα, και συζητώντας νωρίτερα με τον Δημήτρη τι μουσική θα βάλουμε, του είπα δεν προλαβαίνω και του λέω αστειευόμενος βάλε Σάξον, γιατί έχει γίνει αυτό το αστιάκι που με κοροϊδεύεται εσύ και ο Αλέξανδρος κυρίως, και ο Δημήτρης το πήρε της μετρητής και έβαλε όντως Σάξον, εγώ το είπα αστειευόμενος.
Μόλις το μήνυμα και ο Αλέξανδρος, αγαπημένο εντός αγωγικών.
Ναι, εντάξει. Εγώ το είπα για να προλάβω τα πυρά που θα δεχόμουν. Είμαι σίγουρος ότι θα δεχόμουν πυρά. Σε έδωσα στεγνά, οπότε δεν βαραίνει πλέον εμένα η ευθύνη της επιλογής.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα σιγά σιγά τι είχαμε, γιατί είχαμε χρόνο, έχει πάει ήδη και 14 θα πω εγώ, όχι αυτό που βλέπω τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είχαμε το Σαββατοκύριακο. Είχαμε αρκετές εκπλήξεις θα λέγαμε.
Ναι, είχαμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην Ευρώπη είχαμε έτσι, ενδιαφέροντα παιχνίδια,
ναι,
και αποτελέσματα που δεν τα περιμέναμε. Η αλήθεια είναι. Έχουμε βέβαια και παιχνίδια τώρα μεσοβδόμαδα να συζητήσουμε. Τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά για Champions League και Europa, και έχουμε και τη ρεβάνση του Ολυμπιακού την Πέμπτη. Στις προβλέψεις μας πώς θα πήγαμε?
Εγώ νομίζω ότι
μέτρια μάλλον.
Πολιτογραφήθηκα κουβανός πάλι.
Ναι. Ναι, όχι ότι εγώ πήγα καλύτερα. Έσπασε πάντως αυτή τη φορά το σερί που εγώ έλεγα χ την ΑΕΚ, εσύ έλεγες νίκη της ΑΕΚ και κέρδιζε η ΑΕΚ. Σήμερα, όχι σήμερα, προχθές μάλλον, επιβεβαιώθηκα.
Κάποια στιγμή θα καθότανε.
Δυστυχώς, και δεν με χαροποιεί το γεγονός ότι επιβεβαιώθηκα με την σοπαλία της ΑΕΚ. Επειδή έχω, όπως είπα, στα τελευταία στιγμή και είμαι και ήμουν λίγο απροετοίμαστος και ζητώ συγγνώμη. Στο Ολυμπιακό Άρης, εσύ τι είχες πει?
Άσο είχα πει. Και μάλιστα είχα πει και 2-1 σκορ.
Ναι, μπράβο, και 2-1. 1-1 τελικά. Τον πήρε το βαθμό ο Άρης με Μήτρογλου. Ποιος να το έλεγε?
Ποιος να το έλεγε ότι μετά από τόσο καιρό που είχε να παίξει ποδόσφαιρο, το πρώτο του γκολ είναι κατά του Ολυμπιακού. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Δεν το πανηγύρισε βέβαια ο Μητρογκόλ.
Ναι. Πώς το είδες, το είδες καταρχάς το παιχνίδι?
Θα σου πω την αλήθεια, Μίτσο, δεν το είδα. Είδα μόνο στιγμιότυπα, γιατί όπως σου είπα έγραφα σχεδόν όλη την Κυριακή. Γιατί ως γνωστό πάλι τα αφήνω όλα τελευταία στιγμή. Εργατικά δελτία ειδήσεων, αυτό που βγάζουμε κάθε Δευτέρα, σε λίγη ώρα δηλαδή, κάτι 7 ώρα θα είναι έτοιμο το τηλεοπτικό.
Οπότε...
Ό,τι διάβασα βέβαια και ότι εντάξει, να σου πω κάτι, δεν με εξέπληξε γιατί πάνω κάτω περίμενα ότι κάτι τέτοιο θα βλέπαμε, από τον Ολυμπιακό δηλαδή.
Ντεφορμέ ο Ολυμπιακός, πολύ έτσι νευρικός σε κάποιες φάσεις, χωρίς καθαρό μυαλό σε αρκετές περιπτώσεις και από παίχτες που δεν είναι από τους καλούς δηλαδή φέτος του Ολυμπιακού, και ο Μπουχαλάκης και ο Καμαρά ήταν σε κάποιες φάσεις δεν έπαιρναν τις σωστές αποφάσεις, και ο Σεμέδο το ίδιο. Είχε και την ατυχία ο Ολυμπιακός να έχει και δύο τραυματισμούς κάτι διάρκεια παιχνιδιού, ένα σοβαρός κιόλας του Βρουσάη, που ναι, ευτυχώς το παιδί απέφυγε τη ρήξη αστών γιατί υπήρχε φόβος. Ωστόσο θα λείψει μίνιμουμ ένα μήνα από ό,τι λένε τα έτσι, ιατρική ενημέρωση του Ολυμπιακού. Αυτό σημαίνει ότι σίγουρα θα χάσει τη ρεβάνς της Πέμπτης με την Αϊτχόφεν, θα χάσει τη ρεβάνς Κυπέλου με τον Άρη, τέσσερις αγώνες πρωταθλήματος, και αν ο Ολυμπιακός κάνει το βήμα και πάρει την πρόκριση την Πέμπτη, δεν θα είναι διαθέσιμος και για τους δύο αγώνες της φάσης των 16 του Europa, και είναι μεγάλη απώλεια γιατί ο Βρουσά είχε αποδειχθεί το τελευταίο διάστημα πολύ καλό γρανάζι της επιθετικής μηχανής του Ολυμπιακού. Ναι. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, είχε μπει για τα καλά στο rotation.
Περίεργο μάτς από την άποψη ότι εντάξει, ο Ολυμπιακός ήταν πολύ κάτω του μετρίου, ενδεχομένως με αρκετές αλλαγές, ενδεχομένως βέβαια και με το μυαλό, όχι ενδεχομένως, σίγουρα δηλαδή, βασικά με το μυαλό στη ρεβάνς στην Ολλανδία. Δεν θέλω βέβαια να δικήσω τον Άρη που πήρε το πόντο άξια, νομίζω ότι ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Σε ένα μέτριο, έτσι, μέτριο παιχνίδι, και μου κάνει εντύπωση δηλαδή ότι πόσο ένα τέτοιο παιχνίδι, δηλαδή είχαμε δύο τραυματισμούς, είχαμε αρκετές κλωτσιές από ό,τι διάβασα. Αλλά εντάξει, αυτό χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν σκληρό το παιχνίδι, αντιαθλητικό κτλ.
Πάντως ο Σωκράτης, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε σε μια φάση που με το Σεμέδο επί της ουσίας, ναι, συγκρούστηκε και έχει πάθει μια κάκωση στην ομοπλάτη, από ό,τι φαίνεται δεν είναι πολύ σοβαρό, και να δούμε αν θα είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι με την Αϊτχόφεν την Πέμπτη. Αλλιώς θα έχουμε, ευτυχώς για τον Ολυμπιακό, επιστρέφει ο Σεμέδο και θα είναι διαθέσιμος. Να δούμε, που λογικά θα είναι βασικός, να δούμε ποιος θα είναι ο παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας, αν θα είναι ο Μπα ή αν θα είναι ο Σωκράτης, που είναι αμφίβολος με βάση τα δεδομένα αυτής της στιγμής. Κοίτα, εντάξει, για τον Ολυμπιακό, αν εξαιρέσεις την... ένα προβληματισμό που ίσως να άφησε η εμφάνιση, βαθμολογικά προφανώς δεν κοστίζει κάτι αυτή η ισοπαλία με τον Άρη. Ίσως αυτό να χτυπάει ένα καμπανάκι που το είχα πει και στο παιχνίδι Κυπέλου πάλι με τον Άρη, ότι εν ώψη της συνέχειας, εν ώψη των ευρωπαϊκών κυρίως υποχρεώσεων, αλλά και του Κυπέλου. Βέβαια, ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι της προηγούμενης Πέμπτης παρουσίασε τελείως διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με το, ναι, με το χθεσινό. Εντάξει, να δούμε. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι είναι, εντάξει, και έχει επέλθει ίσως και μια κόπωση, γιατί παίζουν αλλεπάλληλα παιχνίδια οι παίχτες του Ολυμπιακού εδώ και καιρό.
Ναι, είναι η μοναδική ομάδα που συμμετέχει σε τρεις διοργανώσεις, με ό,τι καθώς σημαίνει.
Και είναι και λογικό να κάθε ομάδα να κάνει και μια κοιλιά.
Ναι. Λοιπόν, εντάξει, όπως είπαμε, η διαφορά που έχει πάρει ο Ολυμπιακός από τους υπόλοιπους διώκτες του είναι τόσο μεγάλη που δεν στήχησε αυτή η απώλεια. Οπότε...
Δηλαδή, περισσότερη σημασία έχει ο βαθμός αυτός για τον Άρη στην οικονομία του πρωταθλήματος.
Ναι.
Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η μάχη για τις... υπόλοιπες θέσεις μέχρι την τέταρτη δηλαδή, που δίνουν το ευρωπαϊκό εισιτήριο και τις διεκδικούν τουλάχιστον τέσσερις ομάδες, και γιατί όχι ίσως και ο Αστέρας, πέντε, όπου γίνεται χαμός εκεί πέρα, και όχι μόνο γίνεται χαμός από την άποψη ότι είναι πολύ κοντά οι ομάδες, έχουμε τις επόμενες τρεις να απομείναν τις αγωνιστικές για την ολοκλήρωση κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, αυτές οι ομάδες να παίζουν σχεδόν κάθε αγωνιστική μεταξύ τους και φυσικά να έρχονται τα play-off που εκεί κάθε αγωνιστική θα παίζουν όλοι ανάμεταξύ τους. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα για το κάτσε και το καταρχάς για να το πούμε μιας και το αναφέρω, να δούμε λίγο τη βαθμολογία πώς έχει διαμορφωθεί εκεί πέρα και θα σχολιάσουμε συνέχεια και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Εντάξει, είναι πρώτος Ολυμπιακός με 58 βαθμούς, 12 βαθμούς μπροστά από τον δεύτερο ΠΑΟΚ που έχει 46 αυτή τη στιγμή, ισοβαθμούν στην τρίτη θέση Άρης και ΑΕΚ με 44. Ο Άρης αυτή τη στιγμή προηγείται στην ισοβαθμία, γιατί θυμίζουμε κέρδισε 2-0 στο Ολυμπιακό στάδιο, ενώ έχει κερδίσει 1-0 στο Χαριλάου. Έχει περισσότερα γκολ δηλαδή στα μεταξύ τους, άρα υπερτερεί της ΑΕΚ. Στην πέμπτη θέση είναι ο Παναθηναϊκός με 41, ο οποίος όμως Παναθηναϊκός παίζει σήμερα στις 7.30 ώρα στο Αγρίνιο απέναντι στον Πανετολικό και θέλει τη νίκη για να προσθεθεί και αυτός στη θέση που βρίσκονται ο Άρης και η ΑΕΚ, στην ισοβαθμία δηλαδή στους 44. Και ο Αστέρας είναι έκτος αυτή τη στιγμή με 38 βαθμούς. Δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
Εντάξει, αλλά νομίζω ότι αυτή τη θέση θα προσπαθήσει να καπαρώσει ο Αστέρας. Βασικά την έχει καπαρώσει, να σου πω την αλήθεια. Πόσο μένουν? Μένουν ακόμα 3 αγωνιστικές.
Εντάξει, έχει 8 βαθμούς διαφορά με τον Βόλο. Μαθηματικά δεν έχει εξασφαλίσει.
Όχι.
Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να χάσει την
έκθεση. Ένα βαθμό χρειάζεται, νομίζω. Ένα βαθμό.
Ναι. Και νομίζω ότι και στα play-off ο Αστέρας θα παίξει ένα ρόλο ρυθμιστή.
Καταλήτη, θα έλεγα.
Από ποιον θα κόψει βαθμούς, προκειμένου να διαμορφωθεί η βαθμολογία εν τέλει.
Και εγώ πιστεύω θα κάνει ζημιά στο Αστέρας στα play-off. Να πούμε εδώ πριν περάσουμε σε άλλο παιχνίδι, ότι τα στατιστικά, ότι ο Ολυμπιακός παραμένει με καλύτερη επίθεση και καλύτερη άμυνα. Ωστόσο, ήταν η πρώτη απώλεια βαθμό στο Καρασκάκη. Μέχρι τώρα έχει το απόλυτο.
Όντως.
Αυτά.
Ναι, και φαίνεται ότι δέχεται το τελευταίο διάστημα πιο εύκολα γκολ.
Ισχύει, ναι.
Ο Ολυμπιακός σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα μάτς της αγωνιστικής. Πιάνοντας τώρα με χρονολογική σειρά, είχαμε το Σάββατο την ισοπαλία του Ατρόμητου με τη Λάρισα στο Περιστέρι. Στην ουσία ο Ατρόμητος ήταν αυτός που έσωσε το βαθμό, γιατί οι Βυσσινοί είχαν προηγηθεί στο τέλος του πρώτου μηχρόνου και διατηρούσαν το προβάδισμα μέχρι το 76 που ισοφάρισε ο Ατρόμητος. Μοιρασμένες νομίζω οι ευκαιρίες στο παιχνίδι. Ωστόσο, είναι προβληματικό για τον Ατρόμητο ότι απέναντι στην τελευταία της βαθμολογίας Λάρισα, επί της ουσίας κόντεψε θα μπορούσε μέχρι και να χάσει μέσα στο γήπεδό του και επιβεβαιώνει την προβληματική εικόνα που έχει στο φετινό πρωτάθλημα και με τις αλλαγές προπονητών και με τον Γκάναντι να είναι υπατμόν στο... τον Γκάναντι λέω, εντάξει, καλά έχει φύγει ο Γκάναντι με το Σάβα Παντελίδη που έχει αναλάβει εδώ και κάποιο καιρό, να μην έχει φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Τα ίδια Παντελίδη μου, τα ίδια Παντελή μου δηλαδή.
Παρεμπιπτόντως ο Κάναντι, θα σου πω γιατί πώς τον ανέφερα, γιατί μου έλεγε ο Αλέξανδρος, ο φίλος της προάλλες, ότι είναι υποψήφιος για τον πάγκο της ομάδας της Κύπρου, αν θυμάμαι καλά, του Απόλλωνα Λεμεσού μου.
Ναι, είναι το Απόλλωνα, το θυμάμαι.
Αλέξανδρος. Γι' αυτό μου ήρθε εκ παραδρομή το όνομα του Κάναντι.
Μάλιστα. Είχαμε, πάντως, είχαμε και επεισοδιακή αποχώρηση για άλλη μια φορά. Του αγαπημένου μας ιδιοκτήτη.
Ναι. Τα αναμενόμενα τώρα αυτά έχουν καταντήσει πλέον. Γίνονται τόσο συχνά που χάνουν και την αξία σχολιασμού τους.
Θα γίνει η είδηση μπαμ όταν δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα σε κάποιο γήπεδο.
Ναι, όντως. Δηλαδή, αυτά τα σκηνικά έχουν γίνει τόσο κουραστικά πλέον, τόσο συχνά. Δεν ξέρω. Δεν χάνουν αυτό και το αστείο τους. Έχουν κουράσει. Τέλος πάντων. Σημαντικός πάντως ο βαθμός για τη Λάρισα, στη μάχη που θα δώσει για την παραμονή. Είναι τελευταία βέβαια. Αλλά κάθε βαθμός σε αυτή τη τη διαδικασία, νομίζω. Μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο.
Ναι.
Πάμε παρακάτω.
Το ωραίο είναι ότι ο Ατρόμητος, κοιτάζοντας τα στατιστικά, στο γήπεδό του, στο Περιστέρι, έχει από 4 νίκες, 4 οπαλίες, 4 ήττες. Απόλυτη ισορροπία δηλαδή. Πάμε, ναι, πάμε παρακάτω.
Πάμε και στην τραγωδία της αγωνιστικής.
Άρα, είπαμε ότι μας έριξε και τους δύο στον κουβά, έτσι, στο Περιστέρι.
Α, καλά, ναι, εντάξει, είχαμε πιάσω. Είχαμε πιάσω, εντάξει. Πάμε και στην ΑΕΚ με τον Αστέρα, 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Μάτια γερά νεύρα και με έντονες συγκινήσεις.
Ναι.
Είχαμε τον Αστέρα να προηγείται 2-0 στο 20 λεπτό με 2 γκολ μέσα σε 2 λεπτά από Φερνάντες και Σουάρες. Η επιτομή της αμυντικής αδράνειας της ΑΕΚ έφερε...
Του ύπνου θα λέγα εγώ.
Το ότι και να πεις είναι λίγο πλέον και να κάτι που επίσης έχει καταντήσει κουραστικό και δεν είναι πλέον άξιο σχολιασμού, γιατί το βλέπουμε κάθε αγωνιστική. Η ΑΕΚ να δέχεται εύκολα ανόητα γκολ στην άμυνά της. Δεν έχει νομίζω αξία σχολιασμού. Το αστείο, το παράδοξο μόνο της υπόθεσης είναι ότι από την αρχή της σεζόν κράβγαζαν οι αδυναμίες της ΑΕΚ στο αμυντικό κομμάτι και το Γενάρη η Ένωση κινήθηκε για τη μεταγραφή ενός ποδοσφαιριστή, του Ντάντσενκο, ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν είναι δεξί μπακ και από ό,τι φαίνεται δεν τον εκτιμάει σε κανένα βαθμό ο προπονητής, γι' αυτό και επέλεξε να παίξει με το Σβάρνα δεξί μπακ αντί να χρησιμοποιήσει τον Ουκρανό. Εντάξει, αποθέωση του παραλογισμού στην ΑΕΚ για ακόμα μια φορά. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, όποιο και αν είναι αυτό, δεν αποδίδει. Και ως αποτέλεσμα η ΑΕΚ έχει να δέχεται πανεύκολα γκολ από οποιονδήποτε αντίπαλο, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο των αγώνων, με οποιοδήποτε τρόπο. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ ήταν τυχερή μέσα στην ατυχία της με τον τραυματισμό του Ολιβέιρα, γιατί έδωσε την ευκαιρία στο Χιμένεθ να διορθώσει έναν ανορθολογισμό όσον αφορά τη διάταξη της ΑΕΚ και να γυρίσει το σύστημα από κλασικό 4-4-2 που ήταν στην αρχή σε 4-2-3-1 με την είσοδο του Κρίστισιτς, και αυτό βοήθησε πολύ την ανάπτυξη της ΑΕΚ στον άξονα αλλά και την ανακοπή δημιουργίας επιθέσεων από την πλευρά του Αστέρα. Ο Σιμάνσκι, ο οποίος έχει γίνει ο ήρωας των τελευταίων δύο αγώνων της ΑΕΚ, κατάφερε και πέτυχε άλλα δύο γκολ στο σαββατιάτικο μάτς, είχε και ένα δοκάρι. Κοίτα, η ΑΕΚ έχει κάνει ένα δεύτερο ημίχρονο, το οποίο είναι επιθετικά πάρα πολύ καλό. Έχει χάσει πολλές ευκαιρίες, έχει σκοράρει, θα μπορούσε να πάρει και τη νίκη στο 93 αν ο Σβάρνας κατάφερε να σπρώξει απλά την μπάλα. Είναι από τις φάσεις που λες ότι έχω ξαναπεί ότι από τη σχολή τυφλών να βγει ένας άνθρωπος με μπουνούζι και παντόφλες και απλά έσπρωχνε την μπάλα με κάποιο τρόπο θα πήγαινε στα δίχτυα. Ο Σβάρνας κατάφερε να μην βάλει την μπάλα στα δίχτυα και θα μιλάγαμε τότε για μεγάλη ανατροπή της ΑΕΚ, για χαλίβδινη ψυχολογία, μπουρουμπούρου και δεν συμμαζεύεται. Αλλά επειδή έτσι το ποδόσφαιρο και εκτείνεται στις λεπτομέρειες, η ΑΕΚ έμεινε στο 2-2 και ίσως καλύτερα κατά τη γνώμη μου που έμεινε στο 2-2, όσο αντιφατικό και αν ακούγεται αυτό, γιατί έτσι δεν καλύπτονται οι αδυναμίες όπως έγιναν στο παιχνίδι της Λάρισας, που η ΑΕΚ πήρε πάλι μια νίκη στην εκπνοή της αναμέτρησης, ενώ είχε καταφέρει νωρίτερα και από 2-0 είχε ισοφαριστεί σε 2-2. Και έβαλε το γκολ στο 90, έκανε το 3-2, έπιασε το πέναλτι μετά και τα λοιπά τα ξέρουμε, και μεταμορφώθηκε μια τραγική αδυναμία σε θρίαμβο. Αυτή τη φορά στο παιχνίδι του Αστέρα δεν έγινε. Και όσο δεν γίνεται αυτό, γιατί δεν μπορεί να γίνονται θαύματα κάθε αγωνιστική, όσο περισσότερο γίνονται διακριτές οι αδυναμίες της ΑΕΚ, που νομίζω ότι διακριτές τέλος πάντων όλος ο κόσμος βλέπει, όσο περισσότερο βαραίνουν μάλλον τη διοίκηση με αρνητικά αποτελέσματα, θέλω να πιστεύω ότι τόσο περισσότερο θα κρούει το καμπανάκι για ενίσχυση το καλοκαίρι και αλλαγή ριζικά νοοτροπίας όσον αφορά και τη στελέχωση του ρόστερ, τον αγωνιστικό σχεδιασμό και τα λοιπά.
Τρίτο σέρι μάτς, βέβαια, να πούμε εδώ στο ΆΚΑ, που δεν παίρνει το τρίποντο η ΑΕΚ.
Ναι, τα έχουμε πει αυτά, ότι η ΑΕΚ στην έδρα της...
Δύο γκολ σε κάθε παιχνίδι σε αυτά τα τρία έχει δεχτεί.
Ναι, ναι, και έχει σκοράρει τρία. Τι είναι, είναι μεγάλο πρόβλημα η έδρα φέτος για την ΑΕΚ. Δηλαδή καλύτερα να παίζει όλα τα παιχνίδια εκτός έδρα.
Ναι. Πάμε και στο και στα άλλα παιχνίδια.
Εύκολο, πάμε Κυριακή τώρα. Νομίζω πολύ εύκολα το δείχνει και το σκόρ το 4-0.
Ο κερδισμένος της αγωνιστικής από όλες τις πλευρές.
Σκούπισε τη Λαμία στη Τούμπα. Βέβαια στα αρνητικά ήταν ο τραυματισμός του Τζόλι, ο οποίος παρότι κατάφερε και σκόραρε το τρίτο γκολ, αν θυμάμαι καλά, πέρασε ως αλλαγή αναγκαστική στη συνέχεια. Εδώ διαβάζω τώρα ότι έκανε θεραπεία λόγω του χτυπήματος που δέχθηκε στην δεξιά ποδοκνημική και εντός της ημέρας θα υποβληθεί σε μαγνητική. Η αξονική και η εκνογραφία που έκανε χθες έδειξαν ότι απέφυγε κάποια οστική ζημιά. Αυτό είναι πολύ καλό για το Μπάουξ. Ελπίζουμε δηλαδή και ο Τζόλης να μην έχει κάτι σοβαρό, γιατί έτσι κι αλλιώς υπάρχουν και σιρήνες από το εξωτερικό, διαβάζουμε το τελευταίο διάστημα, και μακάρι να έκανε το βήμα στην καριέρα του αυτός ο νεαρός ποδοσφαιριστής, που είναι εξαιρετικά ταλαντούχος. Συμφωνώ ότι ο ΠΑΟΚ ήταν ο κερδισμένος της αγωνιστικής, που πέρασε μόνος δεύτερος τώρα και έχει πάρει έτσι ένα μικρό προβάδισμα βέβαια για την κούρσα για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.
Απέναντι σε μια Λαμία, να πούμε εδώ, που τις τελευταίες 5 ή 6 αγωνιστικές ήταν αίτητη, ωστόσο επέλεξε να κατέβει στον αγωνιστικό χώρο με πολλές απουσίες βασικών παιχτών, εκτεταμένο rotation, και αυτό εντάξει είναι θεμητό σε ένα σημείο, διότι άλλα είναι τα παιχνίδια που θα χτυπήσει η Λαμία στα ίσα στη μάχη για την παραμονή στην Super League.
Ναι, εντάξει, δεν νομίζω ότι δεν διεκδίκησε τίποτα από το παιχνίδι.
Αυτό
επί της ουσίας. Πάμε παρακάτω. Βόλος Απόλλωνας Σμύρνης 2-0 το τελικό αποτέλεσμα, με το Δουβίκα να σκοράρει ξανά με πέναλτι βέβαια αυτή τη φορά και να δίνει το προβάδισμα στο Βόλο στο πρώτο ημίχρονο, και στις αρχές του δευτέρου πέτυχε και το δεύτερο γκολ που του χάρισε την νίκη. Νομίζω ότι εντάξει.
Είχε και άλλες ευκαιρίες
και από όλα και ευκαιρίες βέβαια.
Ναι.
Ίσως να δικαιούταν τουλάχιστον ένα γκολ από το παιχνίδι. Ο Βόλος όμως έχει δείξει ότι είναι σταθερή ομάδα, όπως λέγαμε και τις προάλλες. Εντάξει, νομίζω ότι δίκαιο ήταν το αποτέλεσμα. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για το Βόλο.
Σε παιχνίδι που εσύ σωστά έχεις πει άσο, εγώ θα πει χ, αν θυμάμαι καλά.
Ναι. Ναι, ναι. Εντάξει. Δεν χρειάζεται νομίζω να σταθούμε παραπάνω, για να πάμε και στο τελευταίο μάτς του Μπας Γιάννενα με τον Όφη. Ο Μεν Μπας Γιάννενα απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι σε καλή πορεία. Ότι το επιθετικό ποδόσφαιρο που παίζει αποδίδει καρπούς. Ο Όφη από την άλλη απέδειξε πόσο τραγικός είναι φέτος. Δεν θυμάμαι ποια συνεχόμενη ήττα ήταν αυτή για τους κριτικούς. Έκτη, έβδομη, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Περίμενε, θα τις μετρήσουμε από περιέργεια τώρα.
Έκτη νομίζω.
Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, 5, 6, 7, 7η συνεχόμενη ήττα. Έχει από τη 15η αγωνιστική έχει να κερδίσει ο Όφη, από τις 7 Γενάρη. Αγνοεί την νίκη.
Και όπως έχουμε ξαναπεί, είναι το καλό ξεκίνημα που έκανε, που τον κρατάει έτσι ακόμα μακριά από τις... Όχι, βασικά τώρα δεν είναι και πολύ μακριά.
Δεν είναι και πολύ μακριά. Ναι, σκεφτείς ναι. Ότι η Λαμία έχει 2 παιχνίδια λιγότερα και η απόστασή τους είναι 4 βαθμοί.
Ναι, σωστά.
Ο Πανετολικός έχει 5 βαθμούς απόσταση με τον Όφη και ένα παιχνίδι λιγότερο, δεν είναι μεγάλη απόσταση. Και αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό Όφη, θα έχει πρόβλημα. Ναι. Θα μπει σε μεγάλους μπελάδες.
Δυσάρεστη έκπληξη ο Όφη σε σχέση με πέρυσι που είχε εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο, που βγήκε στην Ευρώπη δηλαδή.
Ναι, ναι.
Ο Πας Γιάννα από την άλλη, τις τελευταίες αγωνιστικές είτε χάνει είτε κερδίζει. Έτσι, αγνοείται.
Ναι, δεν υπάρχει ισοπαλία.
Και το πάει και να αλλάξει. Το πάει και να αλλάξει.
Ναι, 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 ναι. Εντάξει, ο Πας είναι μια ομάδα που χτίζεται φέτος. Το γεγονός ότι από ό,τι φαίνεται θα εξασφαλίσει την παραμονή, νομίζω είναι το βασικό για μια ομάδα που επανήλθε φέτος στη μεγάλη κατηγορία μετά τον υποβιβασμό. Νομίζω ότι έχει βάλει πολύ καλές βάσεις για να είναι ακόμα καλύτερος του χρόνου.
Ωραία. Λοιπόν, αυτά.
Ναι, αυτά. Κρεμεί, όπως είπαμε, το παιχνίδι του Πανετολικού με τον Παναθηναϊκό.
Α, στον Μπάς Γιάννα τι είχαμε πει? Εγώ νομίζω είχα πει άσο.
Και εγώ.
Ωραία, το είχαμε πει άσο. Εντάξει,
okay. Ναι, 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 άσο, εντάξει.
Και σήμερα έχω πει χ, νομίζω, εγώ στο Αγρίνιο.
Εγώ τι έχω πει, και εγώ χ, νομίζω. Όχι, ψέματα, διπλό έχω πει εγώ.
Ωραία, εσύ διπλό, εγώ χ, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ακούσουμε λίγο Σάξον ακόμα και επανερχόμαστε.
Βεβαίως.
Εδώ είμαστε και πάλι και θα κάνουμε και ένα γρήγορο τώρα πέρασμα από τα ευρωπαϊκά γήπεδα πριν πάμε σε ένα μάτς που έχουμε μέσα εβδομάδα και το Champions League και το Europa League. Θα ξεκινήσουμε από Αγγλία, όπως συνηθίζουμε άλλωστε, Μιτσάρα.
Ναι,
εκεί,
ναι.
Όπου η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι του Merseyside ήταν η Everton. Η Liverpool συνεχίζει να προβληματίζει με 4 συνεχόμενες ήττες, που δεν ξέρω από πότε έχει να γίνει αυτό. Βασικά όχι πολύ μακριά.
Από το 4 συνεχόμενες ήττες στο Anfield.
Όχι, γενικά.
4 συνεχόμενες ήττες στο Anfield έχει να κάνει Liverpool από τη δεκαετία του 20, του 1920.
Όχι, εντάξει, λέμε γενικά.
Και επειδή γενικά δεν ξέρω, αλλά είδα αυτό το στατιστικό. Και η τελευταία νίκη της Everton στο Anfield ήταν τον 20ο αιώνα. Το 1998 ή 99. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό.
Μάλιστα.
Και η Liverpool, έτσι όπως πάει, είναι πιθανό πλέον να χάσει όχι τετράδα, αλλά ακόμα και το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Europa League.
Καλά, δεν έχω νόμος. Θα σηκώσει το Champions League και θα περάσει ως κάτω.
Α, εντάξει.
Ή δεν ισχύει αυτό πλέον?
Ισχύει.
Α, εντάξει. Λοιπόν, ευσεβείς πόθη, μακάρι βέβαια είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, εντάξει, συνεχίζει να προβληματίζει η Λίβερπουλ. Η αλήθεια είναι. Βέβαια δεν το είδε το μάτς, σας πω.
Εγώ το είδα αποσπασματικά γιατί έβλεπα την ΑΕΚ εκείνη την ώρα. Ήταν την ίδια σε 7.30 ήταν και τα δύο παιχνίδια. Οπότε του έριχνα κλεφτές ματιές.
Τέλος πάντων, μεγάλη νίκη για την Everton όπως θα το κάνουμε.
Είναι η γνωστή πραγματική εικόνα της Liverpool. Πάντως το πέναλτι που πήρε η Everton για να σκοράρει το δεύτερο γκολ νομίζω ότι είναι έντονα αμφισβητούμενο. Δεν αλλά εντάξει, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία εδώ που τα λέμε.
Δεν το έχω δει. Πάντως έχω παρατηρήσει, δεν αναφέρομαι στο τελευταίο παιχνίδι, δεν το είδα, ότι γενικά στα τελευταία μάτς με την Everton πολύ κότα την πάει τη διαιτησία τη Liverpool.
Δεν ξέρω τώρα τι να σου.
Και στον πρώτο γύρο σχεδόν τερματίστηκε η καριέρα του Van Dijk και ο Pickford έμεινε αλόβητος.
Ναι. Ας πάνω.
Εντάξει. Στο άλλο, οπωσδήποτε και η Everton μπαίνει στο κόλπο τώρα για την πεντάδα που οδηγεί στην Ευρώπη. Στο άλλο ντέρμπι της ημέρας, έστω θεωρητικό, η Manchester City συνεχίζει την ακάθεκτη πορεία της. Πέρασε και από το Λονδίνο 1-0 την Arsenal.
Με σβηστές τις μηχανές κιόλας.
Ναι. Η Manchester United νίκησε χθες το βράδυ 3-1 την Newcastle. Παραμένει σταθερά στη δεύτερη θέση μαζί με την Leicester City, η οποία πέρασε από τον Birmingham 2-1 την Aston Villa. Μεγάλη νίκη και για τη Leicester.
Μεγάλη νίκη επίσης στο άλλο ντέρμπι του Λονδίνου.
Ακριβώς.
West Ham Tottenham 2-1, με τη West Ham να έχει κατσικωθεί που λέμε στην τέταρτη θέση και να μην λέει να το κουνήσει.
Είναι μεγάλη έκπληξη του πρωταθλήματος.
Ναι, και να δούμε αν θα μπορέσει για πρώτη φορά στην ιστορία της να βγει στο Champions League.
Μακάρι, γιατί εντάξει, είναι πολύ συμπαθητική ομάδα.
Ενδεχομένως
να γράψουν και τραγούδια Ρωμαίοι να μετακαταφέρει.
Μπορεί. Είναι γνωστή οπαδή.
Ναι. Πάμε τώρα να δούμε και στην ουρά τι γίνεται. Έχουμε την Φούλαμ, η οποία με ένα ντεμαράζ θετικών αποτελεσμάτων στις τελευταίες 4 αγωνιστικές είναι πλέον στην 18η θέση με 22 βαθμούς. Ναι, μεν πέφτει σε θέση που πέφτει, αλλά πλέον αντιπέχει μόνο 3 από τη Newcastle που προβληματίζει πάρα πολύ και θα πρέπει να το κοιτάξει αυτό άμα δεν θέλει να μπει σε περιπέτειες. Νομίζω ότι οι δύο τελευταίες ομάδες έχουν πέσει ήδη, έτσι τώρα κακά τα ψέματα.
Ναι, εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί κάτι.
Απλά σήμερα έχουμε το μάτς στη Νότια Αγγλία, στη Μάνχη. Η Brighton υποδέχεται την Crystal Palace.
Σωστά.
Πάμε τώρα και στην Ιταλία. Να πάμε στην Ιταλία γιατί είχαμε τον ντέρμπι τη Λαμαντονίνη. Από μόνο ντέρμπι δεν ήταν πολύ μεγάλη νίκη για την Ίντερ. Και δυστυχώς ξεφτύλα για την ομάδα μου, να το πω έτσι. 0-3. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως και το όσα έχει καταφέρει μέχρι τώρα η Μίλαν ήταν θαύμα με βάση την ομάδα που έχει, τους παίκτες που έχει. Η Ίντερ, εντάξει, είναι καλύτερη ομάδα, το απέδειξε και στον πρώτο γύρο κακά τα ψέματα, και δικαιούται να πάρει το πρωτάθλημα. Και θα δούμε τώρα. Νομίζω ότι...
Εντάξει, νομίζω πιο πολύ μεγάλο πλήγμα για τη Μίλαν, όχι από ψυγοήτρου βαθμολογικά, ήταν την περασμένη αγωνιστική από τη Σπέτσια.
Ναι, ισχύει και
δηλαδή
αυτό.
Μια ήττα από την Ίντερ είναι πάντα μέσα στο πρόγραμμα. Αν η Μίλαν είχε κερδίσει την Σπέτσια, θα ήταν μόλις ένα βαθμό πίσω από την Ίντερ.
Ισχύει και αυτό, ναι.
Τώρα είναι 4. Να δούμε. Εντάξει,
βέβαια έχει πολύ δρόμο ακόμα
έχει,
αλλά δεν νομίζω η Ίντερ. Βέβαια θα μου πεις και αυτή η ομάδα αυτοκτονίας είναι πολλές φορές.
Πολλές φορές, τι πολλές φορές.
Losers δηλαδή, μπορώ να πω διαφορετικά.
Εντάξει.
Η Juventus βέβαια δεν φαίνεται να εκμεταλλεύεται τα στραβοπατήματα, γιατί και αυτή φροντίζει να κάνει γκέλες. Βέβαια δεν έκανε γκέλα, έχασε 1-0. Όχι, η Juventus σήμερα παίζει, λάθος. Σήμερα παίζει, υποδέχεται την Κροτόνε. Την τελευταία.
Ουραγώ.
Την τελευταία Κροτόνε. Και με λογικά νίκη θα σκαρφαλώσει την τρίτη θέση της βαθμολογίας. Η Αταλάντα πέτυχε πολύ μεγάλη νίκη 4-2 την Νάπολη. Χορταστικό μάτς μας έχει συνηθίσει η Αταλάντα, όσα βάλουμε και όσα φάμε.
Και είναι ισόβαθμες οι δύο ομάδες. Δίνουν και εκεί, είναι μεγάλη μάχη για την τετράδα και στην Ιταλία.
Και η Λάτσιο πέρασε, νίκησε 1-0 τη Σαμπντόρια στο Ολύμπικο. Όντως, δηλαδή...
Συγγνώμη, η Αταλάντα με τη Λάτσιο η ισοβαθμή. Η Νάπολη είναι πιο κάτω, μπερδεύτηκα, συγγνώμη.
Θα γίνει μεγάλη μάχη όμως και για την τετράδα, έτσι.
Ναι, ναι.
Και στην ουρά να πάμε, μεγάλη νίκη της Τωρίνο, μετά μεγάλη νίκη, ενώ μετά από πολύ καιρό, πέρασε από τη Σαρδινία και την Κάλιαρη, ήταν ντέρμπι ουραγών θα λέγαμε. Με την νίκη αυτή ξεφεύγει 5 βαθμούς από την 18η Κάλιαρη που πέφτει, οπότε ήταν νίκη σωτηρία θα λέγα, πολύ μεγάλη ανάσα.
Ναι.
Θα ελπίσουμε να συνεχιστεί έτσι το σερί αυτό της Τωρίνο, το αιτήτο που έχει. Αυτά.
Ωραία. Πάμε και Γερμανία, όπου είχαμε ήττα της Bayern μετά από καιρό, 2-1 από την Eintracht στην Φραγκφούρτη, και με αυτά και με αυτά η Bayern έτσι με την ήττα της αναζωπήρωσε τη μάχη της πρώτης θέσης, με τη λειψία να το εκμεταλλεύεται αυτό, κερδίζοντας εύκολα 3-0 στο Βερολίνο τη Χέρτα και μειώνοντας τη διαφορά στους 2 βαθμούς από την Bayern που είναι πρώτη. Βέβαια θυμίζω ότι η Bayern όχι μόνο φέτος, σχεδόν κάθε χρόνο έτσι κάνει μια κοιλιά που και που, δίνει κάποιες ελπίδες στους από κάτω να την πλησιάσουν και μετά μπορεί να κάνει ένα συνεχόμενο, ένα σερί 10 νικών και να πάρει το πρωτάθλημα.
Ναι, ναι.
Να δούμε και φέτος αν θα γίνει αυτό. Πάντως η λειψία τώρα όπως και να έχει, έχει έτσι αναθαρέψει κάπως.
Ωραία. Κάτι άλλο από Γερμανία είχαμε.
Είχαμε το ντέρμπι της κοιλάδας του Ρουρ, που σωστά, επίσης μόνο στα χαρτιά ήταν ντέρμπι, με τη Borussia Dortmund να σκορπίζει τη Σάλκε μέσα στο Γκέζελκίρχεν με 4-0, Σόου Χάλαντ με ασύλληπτο γκολ με γυριστό, δείτε το όποιος δεν το έχει δει, ένα από τα 4-2 προσωπικά του Χάλαντ, μονόπρακτο.
Κρίμα που δεν έχει κόσμο το γήπεδο να στηθεί πανηγύρι στο κυτρινό μαυρό κομμάτι εκεί στη γωνία του Γκέζελκίρχεν.
Θα ήταν πολύ επώδυνο για τους γηπεδούς, τους οποίους συμπονώ, έχω να σου πω.
Εντάξει, επώδυνο είναι όλη χρονιά για τη Σάλκε.
Ναι, είναι τελευταία μόλις 9 βαθμούς. Δεν υπάρχει τρόπος να γλιτώσει τον υποβιβασμό κατά τη γνώμη μου.
Στα βήματα του Αμβούργου και η Σάλκε.
Ναι.
Ωραία, πάμε και στην Ισπανία, όπου η Ατλέτικο Μαδρίτης μέσα σε 3 ημέρες έκανε 2 γκέλες με την ίδια ομάδα, με τη Λεβάντε. Αυτή τη φορά έχασε κιόλας μέσα στην Μαδρίτη. Μία νίκη που εκμεταλλεύτηκε στην πόλη της Αρένα Μαδρίτης, αλλά όχι η Μπαρτσελόνα, που και αυτή έκανε μεγάλη γκέλα, έμεινε στο 1-1 με την Κάντιθ.
Κακός δαίμονας η Κάντιθ φέτος για την Μπαρτσελόνα. Δεν έχει καταφέρει, δεν την νίκησε σε κανένα από τα 2 παιχνίδια.
Η Ατλέτικο Μαδρίτης βέβαια, η οποία έχει μάτς λιγότερο σε σχέση με την Ρεάλ Μαδρίτης.
Ναι, η διαφορά τώρα είναι στους 3 βαθμούς.
Ωστόσο την επόμενη αγωνιστική έχει δύσκολο μάτς. Παίζει με τη Βιγιαρεάλ εκτός έδρας η Ατλέτικο.
Ναι.
Ενώ η Ρεάλ υποδέχεται τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Όχι ότι είναι εύκολο, γιατί και αυτή είναι 5η Σοσιεδάδ, αλλά εντάξει. Ελπίζω να μην καταφέρει να βάλει στο κόλπο τη Ρεάλ Μαδρίτης η Ατλέτικο.
Για να δούμε, γιατί αυτές οι 2 απανωτές γκέλες με τη Λεβάντε, και είχε προηγηθεί και την προηγούμενη αγωνιστική ισοπαλία με τη Φέλτα για την Ατλέτικο, εκεί που ήταν ακλόνητο φαβορί. Τώρα έχει μπει σε μπελάδες, έχει ξαναβάλει τη Ρεάλ στο κόλπο. Και δεν είναι τώρα η Ρεάλ, τώρα είναι ομάδα που είναι μαθημένη εδώ και 100 χρόνια να κάνει πρωταθλητισμό. Αν όχι η κορυφαία, από τις κορυφαίες εννοείται ομάδες του πλανήτη, και δεν είναι απλό πράγμα να την έχεις σε απόσταση αναπνοής από πίσω σου, και αυξάνεται το βάρος και η πίεση στα πόδια σου πάρα πολύ.
Ναι, και επειδή έχουμε ακόμα 14-15 αγωνιστικές, καταλαβαίνεις ότι μπορούν να ανατραπούν εύκολα τα πάντα στην Ισπανία.
Ναι, 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 εννοείται.
Ο κακός χαμός γίνεται βέβαια και στην ουράς βαθμολογίας, μέχρι και τη 15η Χετάφε όλες οι ομάδες μάχονται εξίσου για την παραμονή.
Mm-hmm. Ναι, είναι πολλές.
Και πάμε και στη Γαλλία τώρα, γιατί στη Γαλλία είχαμε μεγάλη νίκη της Μονακό μέσα στο Παρίσι επί της Παρί.
Πολύ το χάρη και έχω να σου πω.
Που βάζει τους Μονεγάσκους, άσχετα αν έχουν 6 βαθμούς διαφορά από την Λιόν. Ποια είναι η πρωτοπαράδοτα, το ξέχασα στη Γαλλία.
Η Λίλ.
Η Λίλ. Ναι, σωστά.
Είναι πρώτη η Λίλ με 58, δεύτερη η Λιόν με 55, τρίτη η Παρίς Σεζερμέν με 54, τέταρτη η Μονακό με 52. Εντάξει, μετά είναι το χάος.
Ναι, ξαναμπαίνει και η Μονακό βέβαια στο κόλπο.
Έτσι. Ναι, εντάξει, 6 βαθμοί διαφορά από την κορυφή. Δεν είναι πολύ, δεν είναι και λίγοι. Νομίζω ότι... Εντάξει, διατηρεί ελπίδες, αλλά η μάχη θα γίνει μεταξύ Λίλ, Λιόν και Παρί.
Ναι.
Θα δούμε, θα δούμε. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις. Το γαλλικό πρωτάθλημα είναι από τα πιο αμφίρωπα. Ναι. Παραδοσιακά, εντάξει, τα τελευταία χρόνια προφανώς κυριαρχεί η Παρί, αλλά παραδοσιακά ήταν από τα πρωταθλήματα που έχουν βγάλει πολλούς διαφορετικούς πρωταθλητές.
Ισχύει, ισχύει. Μετά από χρόνια λοιπόν και πάλι ενδιαφέρον σαμπιονά και στην ουρά της βαθμολογίας έχει ενδιαφέρον. Τρεις ομάδες βασικά θα μάχονται για την παραμονή, από ό,τι βλέπω.
Ναι, εντάξει, είναι η Νάντι, η Λοριάν και η Νιμ που έχουν 23-23-21 αντίστοιχα. Ναι. Τελευταία είναι η Ντιζόν με 15, λογικά είναι πεσμένη.
Ναι. Λοιπόν, αυτά και από Γαλλία. Πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε μεσοβδόμαδα, γιατί έχουμε και Champions League, έχουμε και Europa League βέβαια τους επαναληπτικούς.
Ναι, εντάξει, ξεκινάμε με το παιχνίδι του Ολυμπιακού, εννοείται. Την Πέμπτη, 25 του μήνα, 10 η ώρα στο Philips Stadion του Eindhoven για τη revanche με την PSV. Θυμίζουμε 4-2 έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός στο πρώτο match. Χρειάζεται να χάσει με 2-0 και πάνω για να μείνει εκτός της επόμενης φάσης. Είναι το φαβορί ο Ολυμπιακός κατά τη γνώμη μου. Η Eindhoven είναι μια ομάδα η οποία κατεξοχήν δίνει περισσότερο βάρος στην επίθεση παρά στην άμυνα, το είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι, πόσο μάλλον τώρα που αναγκαστικά θα βγει μπροστά να κυνηγήσει το σκορ, ναι, θα είναι ακόμα πιο ευάλωτη στην άμυνα και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει τους παίχτες και την ποιότητα να το εκμεταλλευτεί αυτό, να σκοράρει τουλάχιστον ένα γκολ και από εκεί και πέρα να βάλει ακόμα πιο δύσκολα στους Ολλανδούς και να πάρει αυτό τη μεγάλη πρόκριση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στους 16 του Europa.
Συμφωνώ μαζί σου, αρκεί βέβαια επιτέλους, θα το πω και τον Ολυμπιακό, επιτέλους το πρώτο 20 λεπτό να περάσει αλόβητος ο Ολυμπιακός, γιατί μας έχει συνηθίσει να τρώει γρήγορα γκολ και να χώνεται περισσότερο.
Συμφωνώ ότι η αρχή του παιχνιδιού είναι κρίσιμη, γιατί αν η Eindhoven καταφέρει και σκοράρει, το ψυχολογικό φορτίο αντιστρέφεται.
Ναι, διότι η Eindhoven δεν θέλει ένα γκολ να πει ότι θα παίξει χαλαρά το παιχνίδι της και θα το χτυπήσει κάποια στιγμή. Θέλει δύο γκολ, οπότε θα χτυπήσει από την αρχή το match.
Ναι, αν ο Ολυμπιακός, αυτό που είπες και εσύ, βγει αλόβητος τουλάχιστον στο πρώτο 20 λεπτό, η Eindhoven και θα αυξάνεται, στην Eindhoven θα αυξάνεται και η πίεση και το άγχος και θα ανοίγει και όλο περισσότερο χώρους στην άμυνα. Ναι. Αν σκοράρει νωρίς η Eindhoven, θα μπορέσει να πάει το παιχνίδι πιο πολύ στα μέτρα της και αυτός που θα έχει το άγχος μετά θα είναι ο Ολυμπιακός.
Ναι, σωστά.
Συνεπώς, αυτό που πολύ σωστά επισήμανες νομίζω είναι το κομβικό.
Αν και πιστεύω ότι θα σκοράρει ο Ολυμπιακός, θα δούμε.
Θα το δούμε. 10 η ώρα είναι το παιχνίδι την Πέμπτη.
Ναι. Εγώ έχω δώσει προγνωστικά 60-45 Ολυμπιακού για πρόκριση. Να μην σου πω και παραπάνω, θα συμφωνήσω με τον Σέργιο. Αλλά όχι, θα μείνω στο 60-40.
Εντάξει, και εγώ γιατί είναι ένα ευρωπαϊκό ματς. Είναι ψηλό το επίπεδο και δεν και πολύ σιγουριά και η επανάπαυση δεν κάνει καλό.
Ναι.
Συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο Champions League γιατί έχουμε 5 λεπτά μόνο που μας απομένουν. Να δούμε τι παιχνίδια έχουμε αύριο και μεθαύριο, Τρίτη και Τετάρτη δηλαδή. Την Τρίτη έχουμε 2 αναμετρήσεις, στις 10 η ώρα είναι όλα τα παιχνίδια. Και έχουμε και λέμε Ατλέτικο Μαδρίτης Τσέλσι, έναν ζευγάρι νομίζω το οποίο είναι πάρα πολύ ανοιχτό όσον αφορά στην πρόκριση.
Ατλέτικο Μαδρίτης Τσέλσι, Σιμεώνε εναντίον Τούχελ.
Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι σε χαμηλό σκορ θα πάει το παιχνίδι. Δηλαδή η Ατλέτικο σίγουρα θα κοιτάξει να μην δεχτεί γκολ στην έδρα της.
Φαβορί για μένα είναι Ατλέτικο.
Ναι, αν δεν είχαν προηγηθεί οι δύο γκέλες με τη Λεβάντε, θα σου έλεγα και εγώ το ίδιο. Αλλά δεν ξέρω μήπως έχει αρχίσει η περίοδος κοιλιάς της Ατλέτικο.
Θα δούμε, δεν ξέρω.
Και δεν ξέρω μήπως πάρουν στην Ευρώπη μπροστά τα επιθετικά όπλα της Τσέλσι, ο Βέρνερ, ο Ζίγεχ, ο Χάβερτς και αυτοί που στην Premier League φαίνονται να δυσκολεύονται κάπως, αλλά μήπως σε ένα πιο αργό τέμπο όπως αυτό που παίζει η Ατλέτικο μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
Εντάξει, θα δείξει. Πάντως η γκέλα έχει να κάνει και με αυτό το μάτς που είναι αύριο, έτσι. Ξεκάθαρα.
Ορίστε.
Η γκέλα λέμε τη Λεβάντε, πιστεύω ότι είχα στο μυαλό τους και τη σημερινή αναμέτρηση.
Εντάξει, δεν το ξέρουμε αυτό. Είναι μια,
ναι,
μια εικασία που έχει λογική. Θα δούμε. Εγώ πάντως βλέπω χ. Έτσι, μια και.
Α, να πούμε αποτέλεσμα, ε.
Εντάξει, άμα θες.
Ναι, θα πω και εγώ χ.
Ωραία. Και το άλλο μάτς που εντάξει, υπάρχει πιο ξεκάθαρο φαβορί είναι το Λάτσιο Μπάγερν στο Ολύμπικο. Νομίζω ότι η Μπάγερν Μονάχου είναι το ακλόνητο φαβορί. Είναι και η κάτοχος του φετινού, του περσινού μάλλον, Champions League. Η Λάτσιο που μετά από σχεδόν 20 χρόνια βρίσκεται σε νοκάουτ φάση του Champions League. Να δούμε τώρα τι εμπόδια μπορεί να βάλει στην Bayern, αλλά πιστεύω ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο οι Βαβαροί μπορούν να πάρουν και το αυριανό μάτς και συνολικά την πρόκριση.
Ναι, αλλά αν ισχύει αυτό που είπες ότι ενδεχομένως να περνάει μια περίοδο κοιλιάς, εγώ δεν την ξεγράφω τη Λάτσιο, είναι σκληροτράχηλη ομάδα. Βέβαια τα προγνωστικά εννοείται ότι είναι με την Bayern, δεν το συζητάμε.
Εντάξει, μπορεί.
Το κομβικό βέβαια μάσα είναι αυτό το αυριανό, έτσι, γιατί στο Μόναχο λογικά θα κατηφορήσει το γήπεδο.
Ναι, εντάξει, αν η Λάτσιο θέλει να έχει ελπίδες, νομίζω ότι.
Αναλόγως το αποτέλεσμα θα πάρει αύριο η Λάτσιο.
Ναι. Λοιπόν, και την Τετάρτη έχουμε Αταλάντα Ρεάλ Μαδρίτης. Να δούμε η Αταλάντα στη δεύτερη παρουσία της στο Champions League. Να δούμε πού μπορεί να φτάσει φέτος απέναντι στη Ρεάλ.
Μπορεί.
Κακή κλήρωση.
Μπορεί η Αταλάντα, αυτή η Αταλάντα, να αποκλείσει αυτήν τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Ναι, εντάξει, αλλοπρόσαλη βέβαια ομάδα. Είναι αυτό που λέμε η τύψη του βάθους και το όσα πάνε και όσα έρθουν. Συνήθως με ομάδες όπως η Real δεν είναι και πολύ καλό.
Ναι.
Αλλά ναι, ούτε εγώ την ξεγράφω, γιατί η Real είδες και στο Champions League φέτος στη φάση των ομίλων πόσα έτσι, στραβά αποτελέσματα είχε με χαρακτηριστικά αυτά με τη Σαχτάρ. Δηλαδή είναι ευάλωτη ομάδα, μπορεί να έχει τροτές, τορτά σημεία που μπορεί να τα εκμεταλλευτεί η Αταλάντα.
Ωραία.
Και το τελευταίο μάτς είναι το Borussia Mönchengladbach Manchester City. Εδώ νομίζω ότι η ομάδα του Pep είναι σίγουρα το φαβορί. Είναι στην καλύτερη φόρμα που θα μπορούσε.
Ναι.
Η Gladbach δεν είναι και να πεις κάποιο μεγαθύριο να τρομάξει τη City. Η λογική λέει ότι θα έχει εύκολο βράδυ.
Συμφωνώ.
Αυτά για το Champions League. Και ό,τι προλάβουμε να πούμε κάποιο έτσι ενδιαφέρον match για το Europa. Έχουμε τη revanche του Arsenal Benfica. Το πρώτο παιχνίδι, θυμίζουμε, είχε έρθει 1-1 στην Λισαβόνα. Το παιχνίδι όχι, δεν είχε γίνει στη Λισαβόνα. Νομίζω είχε γίνει σε ουδέτερη έδρα. Είχε γίνει στο Ολύμπικο της Ρώμης. Και ο επαναληπτικός θα γίνει εδώ στα μέρη μας, στο Καραϊσκάκι, στον Πειραιά.
Αύριο θα έχουμε μάτς στο Καραϊσκάκι.
Την Πέμπτη, βρε.
Α, την Πέμπτη, ναι, την Πέμπτη.
Arsenal Benfica. Ένα γνώριμο γήπεδο θα λέγαμε για την Arsenal.
Πάμε.
Μακάρι να μπορούσαμε, ωραία θα ήταν.
Και την Μπενφίκα. Έχει παίξει και η Μπενφίκα στο Καραϊσκάκι.
Έχει σκύλο. Η Άρσεναλ έχει παίξει πολύ περισσότερες φορές τα τελευταία χρόνια, ναι, εδώ που τα λέμε. Ναι. Ίσως δεν ξέρω, γι' αυτό να επιλέξει ως εντός εισαγωγικών έδρα της Άρσεναλ.
Είναι και δύο ερυθρόλευκες ομάδες, ταιριάζουν.
Λοιπόν, έχουμε τη ρεβάνς του συγκλονιστικού Rangers Adverb που θυμίζουμε είχε λήξει 3-4 στο Βέλγιο. Δεν πιστεύω να είχε γίνει και αυτό σε άλλη χώρα. Νομίζω στο Βέλγιο είχε γίνει, για να δω. Ναι, εντάξει, στο Βέλγιο είχε γίνει. Λοιπόν, έχουμε τη ρεβάνς του Ερυθρός Αστέρας Μίλαν. Είναι Μίλαν Ερυθρός Αστέρας. Τώρα έχει έρθει 2-2 το πρώτο παιχνίδι στο Βελιγράδι.
Ανοιχτή και αυτή η πρόκληση.
Σωστά, ανοιχτό είναι και το Λέστερ Σλάβια Πράγας 0-0, είχε έρθει το πρώτο παιχνίδι στην Τσεχία. Και τι άλλο. Εντάξει, η Manchester United νομίζω έχει τυπικό έργο. Είχε κερδίσει τη Sociedad με 4-0 στη χώρα των Βάσκων στο πρώτο παιχνίδι. Νομίζω στο Old Trafford θα έχει εύκολο έργο. Αυτά.
Ωραία. Έγινε, Μητσάνα, δεν έχουμε άλλο χρόνο, είναι ήδη ναι, ναι. και ένα λεπτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε πάλι την Παρασκευή, ίδια ώρα, 5 ώρα.
Έγινε.
Να δούμε και τι πουλιά έχουμε πιάσει στην Ευρώπη. Και με τα προϊόντα της επόμενης αγωνιστικής, βέβαια, έτσι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, γεια χαρά, καλό απόγευμα.
Γεια χαρά σε όλους.